Сторінка 249. Лави повстанців танули, немов сніг у похідному казані, підвішеному над вогнищем. І цьому пагубному процесу не змогли зарадити ні провідник ОУН північно-східної групи 44, а з липня 1945 року краю Одеса Федір Воробець Верещака, ні його спільники, начальник штабу Петро Гудзоватий Очеретенко Василь та й багато інших. Референт Служби безпеки Степан Янішевський Далекий, організаційний референт Микола Цьона Ворон. Якщо на початку вересня 1945 року в з'єднанні з охоронними відділами керівного складу налічувалося в межах 360 вояків, то вже під зиму залишалося майже вдвічі менше. Тоді й постало питання вдатися до нового набору поповнення. З цією метою Верещака Олесь та Василь Вечеря відвідали віддалені терени південно-східної Рівненщини. Серед інших місцевостей побували в селах Майків і Вірків Гощанського, Крилів та Черниця Корецького районів. Переконались, що й у цих глухих закутках радянська влада під мітлу вилучила чоловіче населення для своєї армії та трудових загонів відбудови Донбасу. Так було і в багатьох інших місцевостях. Тож очільники ОУН УПА краю ліквідували з'єднання Одеса. Щоправда, Петро Гудзоватий деякий час за минулою звичкою залишився його військовим референтом. З цієї пори бойові одиниці в основному діяли на розсуд своїх місцевих командирів. Таким виявився і сотений Лис Арсен Червук із села Крилів Корецького району, під рукою в якого знаходилася третина від попередньої кількості особового складу. Спершу месники переховувалися на хуторі з назвою Підклипаччина, почергово у садибах Зуєвих та Музичуків. Нарешті зупинилися в Харчуків. Господар Юрій, як і інші до нього, на свій ризик і острах надавав їм для ночівлі місця в теплій хаті, а вранці пропонував простору клуню, зимівник для бджіл або горище. Оскільки Юрій Харчук вважався дядьком середньої заможності, то не треба було хатнім жінкам ламати голови, чим нагодувати два десятки здорових хлопців. Все своє – в коморі, погребі, хліві – вистачало вдосталь для приварку і холодних страв. Домовилися командир з господарем, що сформована чота в просторій і привітній садибі квартируватиме до потепління. За це при нагоді вони розрахуються майном, відбитим у більшовицьких оперативників, чи реквізованих із кооперативних крамниць. Безперечно, що дорослим харчукам подібне тривале гостювання виявилося не тільки обтяжливим, але й небезпечним. Зате цьому відверто радів їх 14-річний син Йосип. Тим більше, що коли він напросився в спостерігачі за навколишніми польовими дорогами, і ройовий Дмитро Захарчук для цього дав свого бінокля, підліток від радості був на сьомому небі. Кожного дня так наполегливо пильнував за довколишнім простором, що там непомітно не пролітали навіть пташини, не кажучи вже про появу людей. При цьому Йосип раз по раз упівголоса коментував бачене. Від Бакунових якийсь чоловік пішов у бік Музичуків. До чайокового вітряка із боку клепачів підкотила однокінна підвода з мішками. «О, над нашим садком знову кружляє Шуліка. Вчора гад вбив чубату курку, а сьогодні приперся за іншою. Може б його підстрелити? У вас он скільки різної зброї!» Хлопець звернувся до командира. «Не вигадуй, де ти таке бачив, щоб хтось із наших вояків пуляв по горобцях? Все, що маємо, призначене для оборони від ворогів», пояснив Арсен Червук. Заодно і підхвалив Йосипа. «Молодець, зростаєш пильним захисником рідного краю. Продовжуй слідкувати за довкіллям». Кілька квітневих днів пройшли тихо та мирно. Поволі почали відступати морози. Замість них ласкаве сонце заходилося розтоплювати сніги. Весна все відчутніше заявляла про себе, вселяючи надію партизанам швидко переселитися до лісу, де вони могли почуватися, як риба у воді. Здавалося, от-от підсохне земля, зазеленіє травичка, на деревах з'являться листочки, створюючи просторову непроглядність. Такої пори чекали з нетерпінням, щоб нарешті розчинитися в живій природі, затаїтися, заспокоїтися. Лишень після цього можна без оглядки міркувати над сокровенним і як далі бути. Розуміли, що не можна перебити батогом дишла у возі. Більшовицькі сили у 100 крат потужніші. Проте не хотіли виходити з повинною до них на поклін і глум, щоб потім їм же й прислужувати, ганебно влившись у таємні та офіційно оголошені винищувальні, терористичні, провокаційні, сексоцькі загони під вигаданими назвами охоронних та самооборонних груп. Але не можна й вічно переховуватись від них біля батьківських порогів, накликаючи небезпеку на рідних і близьких. Сподівання на геть уже скору природну благодать Сотеного і його друзів обірвалося голосом того ж таки Йосипа із вишок затишної клуні. «Хлопці, біда! Біля клепацького кордону з'явилася велика автомашина. З її буди вистрибують міліціонери та цивільні. Багато. Всі озброєні». Глянувши в окуляр свого бінокля, лис тут же розпорядився. «Всім швидко виходити у двір, триматися стін приміщення. Далі крок у крок гуськом під прикриттям саду поспішати до садиби Степанюків Пригонових. І вже замірившись стрибати із вишок на солому, що на всяк випадок неподалік лежала копичкою на току, командир повернув голову до Йосипа. «Спасибі, козаче! На згадку про гарну службу хай тобі залишається Дмитрова цяцька. Він собі нову здобуде. Будь міцним тілом і духом. Хай вас усіх Бог оберігає!» У відповідь благословив по-дорослому месників господарський одинак, додавши: «При нагоді заходьте ще». І нагода не забарилася. За усталеною звичкою винищувальні загони більшовицьких партизанів Шитова та НКВДистів Славутського району сусідньої Кам'янець-Подільщини нерідко заскакували на крилівські хутори. Буваючи тут на операції, вони здебільшого для годиця щиняли неймовірну стрілянину, за звуками якої місцеві підпільники та нелегали, що не хотіли йти на війну, заздалегідь, якщо не встигали перебігти до крайніх дворів села, то так спритно ховалися на хуторі, що їх годі було шукати навіть із собаками. Цим не вельми переймалися як новоутворені стрибки, так і недавні червонозоряні партизани. Бо ж ніхто із них не хотів на чужій території нариватися на кулі чи осколки від гранат. Тож, заглянувши до однієї другої садиб, непрохані гості зразу ж орієнтувалися на дядьківські двори з хатами, критими виблискуючою оцинкованою бляхою. Там уже їх власникам відверто оголошували: «Ми тот шитовський отряд, що берет усе подряд». Або: «Тетка, открывай комору!» І став самогон на стол. «Видиш, ми на операцію прийшли». Тож і на цей раз прибулі із сусідніх сіл спершу завернули до Степана Сабанюка Сухорукового. Там усе перевернули до гори дригом, шукаючи слідів бандьоровців. Звідти подалися до двору Костянтина Михальчука, який досі перебував на війні з німцями. Одержавши чергового облизня, зголоднілі учасники акції тут же не церемонилися. «Якщо не хочете у хаті й підсобних приміщеннях тарараму, дайте чимось зігрітися». Налякана солдатка не стала перечити сусідам-східнякам, а взялася виставляти традиційну бурячанку на видовжені столи. А дочкам наказала нести із комори та батувати довгими стяжками промерзле сало, солені огірки та цибулю, зніяковіло вибачившись: «Оце все, що маємо. Повернеться живим чоловік із війни, то будуть ковбаси з сальтісоном, масло, сир. Не переймайтеся, тьотю, що є, те й добре», відповідали, ковтаючи напливлу слину зголоднілі прибульці. Мерщій випускали із рук остогидлу зброю, ставлячи її в кухні до стіни. Задоволені нагодою на дурняк ситно пополуднати, учасники державної акції Невдовзі вже весело жартували поміж собою. Женихалися до старшої, 16-річної хатньої дочки. І їм не приходило до тямку, що за ними ще від попереднього саду слідкує юний вивідувач Йосип Харчук. Він безборонно на правах тутешнього не лише проник у хату Михальчуків, а й разом із сусідками та їх малим Андрійком заходився подавати частування на стіл. А призвичаївшись у натовпі вже помітно захмелілих винищувальників, ще й почав їх припрошувати. «Не соромтеся, будьте як вдома, тут усі ж свої!» Розпустив було губу від надмірної дружелюбності, за що господиня зауважила, мовчки ледь насварившись на нього пальцем. Але цим не розірвала нав'язаної Йосипом розмови. «Малий каже правду», – заступився за нього дебелий стрибок Паробійко, помітивши невдоволення солдатки. «Живемо ж тепер у єдиному союзі. Не те, що до 39-го відділялися буржуазним кордоном». Захисника Йосипа підтримав його застільний сусід, плеснувши по плечу хлопця долонею, опорошеною сіллю від сала та змоченою розсолом квашеної капусти, похвалив. «Хоча ти, пацан, народився на польському боці, але в тобі тече наша пролетарська кров. Виростеш, будеш більшовиком. От спасибі за таке передбачення і від вдячності за обіцяне майбутнє», хитрун взявся наливати чарки вже й без того підігрітим гостям, від чого вони почали один перед одним зриватися на співи. «Ей ти, Галю, Галю молодая, розцвітали яблоні і груші, поплили тумани над рікой, виходила на берег Катюша, на високий, на берег крутой». Йосип не став слухати, що мала робити на крутому березі Катюша, аж надто популярна за частуванням односельчан. Демобілізованих через поранення і контузії на фронтах, а скоріше почимчикував у бік садиби Степанюків. Там і розповів сотеному про продовження свого вивідування, уточнивши: «Усіх їх аж 25, у дворі немає охорони. Гвинтівки й кулемет стрибків стоять в коцюбах біля печі. Автомати трьох міліціонерів підчеплені на гачки кухонного вішака для верхнього одягу. Винищувальники за столами, на лавах та ослонах світлиці. Беремо?» – коротко запитав командир, обіймаючи Йосипа за плечі. Без стрільби і окриків. «Неодмінно. Помстимося за наших Івана і Василя. Слухайте наказ», – мовив вже підвищеним голосом. «Вирушаємо, але без жодної самодіяльності. Повторюю, тихо й швидко. Ройовий грім з двома стрільцями – поспішаєте через садок Сабанюків, непомітно захоплюєте автомашину. Виносите з неї все для нас придатне. Решту підпалюєте. Шофера забираєте з собою і повертаєтеся до чугунки, залізничного насипу. Чекаєте нас. Чи то ви журавель з іншими хлопцями? Біжите, пригнувшись, вздовж залізничного насипу вискакуєте проти двору Михальчуків. Наближаєтеся до хати з боку глухої стіни. Там і зустрінемось. Я туди ж вирушаю першим і їду возом дорогою. Зі мною Нечай та сторож. Після мовленого зразу ж гукнув до господаря садиби: «Пане Прокопе, не розпрягайте коней. До крамниці за сіллю поїдете трохи пізніше. Зараз нам конче треба відвідати бакунів». Сказавши так, сотений поспішив до воза. За ним подалися й названі розвідники. Вже коли всі троє вмостилися на застеленій поверх соломи домотканній ряднині, до них підбіг Йосип. «А я?» Лис, аби не образити підлітка, йому також дав чітке доручення, безперечно вигадане. Бо ж не міг взяти з собою юного розвідника під непередбачені кулі. Маючи інформацію від надійних людей, що до цього дня НКВД-сти Корця подалися зачищати від підпільників хутори сіл Морозівки, Кобильні, Копитова та Козака, рішуче наказав: «Тебе залишаю у дозорі. Слідкуй за селом. Якщо вгледиш сталінських соколів, мерщій поспішай до нас. Не підведеш?» «Служу народу України!» Хвацько вигукнув Йосип, бо зна, де почути гасло клятву дорослих, виструнчившись і на додачу пристукнув каблучками загалом добротних чобіт. «Молодець!» – похвалив командир і ворухнув вішками поверх застояних в упряжі коней. «В'йо!» Здавалося, що головна група чоти на одному подиху подолала відстань в якихось півкілометра. Зупинилося в саду під північною стіною комори житла, де вже стояла парокінка їхнього командира. У хаті Михальчуків панував гамір, наче б там справляли весілля. Хтось невпопад за відомою мелодією виводив «По долінам і по взгор'ям». Інший: «Как родная меня мать провожала». А дехто відверто поривався до сварки, вигукуючи: «Я дурак? Ану, повторі!» Сотений півголоса правив своє. Вриваюсь у хату першим. Біля порога світлиці пострілом з пістолета в стелю всіх там заспокоюю. Кладу на підлогу. Нечай і сторож забирають на кухні зброю і зносять до воза. Журавель з двома стрільцями під моїм прикриттям по одному виводять непроханих гостей у двір. Спершу міліціонерів. Там зразу ж усім зв'язуємо руки і обшукуємо. Вилучені нагани й гранати передасте Нечаєві і сторожу. Домовились? Тоді з Богом. Неочікувана партизанська операція пройшла, як за нотами виконаний гімн України. У буквально лічені хвилини винищувальний загін Славутчини, протверезвілий від переляку, стояв на подвір'ї біля стіни хати з похнюпленими головами під прицілом відібраних у них же автоматів. Господиня безперестану благала переможців. «Ой, хлопці, голуби сизі, не вбивайте їх! Хіба ж вони тут за своєю волею їх послали? Не губіть, благаю, серед них он зовсім молоденькі. Можливо, й ваші родичі. Не накликайте страшної біди на всіх нас. Відпустіть. Але ж вони сюди прийшли, щоб вбивати. Через таких, як оці, на підліску загинули наші побратими Іван та Василь. Мусимо помститися. Тоді розстрілюйте мене першу. Однаково життя не буде ні мені, ні моїм дітям. Завтра НКВД-сти все тут попалять, а нас заберуть до Сибіру». Від тих слів у Сотиного защеміло серце. А й справді, сталінські служаки жорстоко відплатять солдатці за щедре, ніби не силою витребуване, а навмисне частування їх поплічників. Захоплений загін здирників, а тим паче його ліквідація, стане приводом до ще більшого насилля. І тоді, без сумніву, нажите майно важкою працею родини Михальчуків за лічені години розграбують, змарнують, пустять з диму. Так уже потерпіли односельчани Мархайчуки, Вовчки, Найки. Але як же бути? Друже Журавель, що порадиш? Лис рідко навіть у скрутних ситуаціях просив допомоги, але це був особливий випадок. Відведемо до лісу, а там буде видно. Та вже на польовій дорозі хутора під Клепатчина затримані стрибки стали слізно просити відпустити їх до сімей, де залишилися немічні батьки або малі брати-сестри, і без їх опікунів вони зможуть померти з холоду та голоду. А один з міліціонерів тут же, зважаючи на погану верхню вдяганку партизанів, запропонував у обмін на волю віддати свою шинелю і добротні чоботи. «Дивак», – зауважив на те Орел Андрій Рябчук. «Невже ти вважаєш, що я стану носити на своїх плечах НКВД-ську вдяганку із твоїм бздом? Ніколи! Хай ліпше залишається на мені полатаний піджак чи кожушина, але свої із батьківським теплом. Що ж від нас хочете? Щоб щезли, як руді миші від блекоти, дали нам спокій». І тут же змінив тон. Порухом автомата підігнав невдаху гендляра. «Іди, йди, не доводь до гріха». Біля лісу, неподалік того місця, де догоряв всюди хід Студебекер, до лиса підійшов ройовий грім Федір Червук. Кивнувши головою в бік вимушеного багаття, мовив: «Я було трохи забарився». Шофер зблизька роздивився, що ми не його колеги-винищувачі, пустився тікати в напрямку на село Клепачі. Довелося наздоганяти. Ось там в корчах лежить з кляпом у роті та ув'яззю на ногах і руках. Відстрілювався? «Де там?» Гвинтівку покинув у кабіні, а сам драла в зарослі терновища. «Прилучай його до інших», – наказав сотений, перевівши погляд на збитих тіло до тіла полонених Славутського винищувального загону. І тільки-но 26-й розчинився серед них, подав команду. «Всім автоматникам до мене! Приготуватись до бою!» Гурт невільників, немов одночасно вжалений осами, заволав різними голосами. «Невже будете стріляти? Ми ж, як і ви, скиданюки, чичі, демедюки, чайоки, табачуки!» Веремія тривала кілька хвилин. Раптом вона вщухла. Вочевидь, що в цей час ангели-охоронці, приведених на страту, заходилися радитися між собою. А чи можна відвернути раптову ненависть між мешканцями сусідніх сіл, діти яких з давніх пір одружувалися, кумували, заводили сватовство, обмінювалися худобою, ковальськими виробами, насінням врожайних культур? Особливо в той час, як вся ця округа входила до Довжанської волості Острозького повіту. Навіть тоді, як проліг польсько-радянський кордон між південною та північною частиною цих земель, родини обох його боків не цуралися одне одного. Не змогли їх поворогувати й німці. То невже більшовицька ідеологія здатна порвати добросусідські та кровні зв'язки? До таких розмірковувань приєдналися й ангели-охоронці крилівців, наславши на своїх підопічних подих любові і злагоди. Від того затремтіла зброя у руках автоматників, зринули їх голоси. «Друже сотений, у тому гурті стоїть мій двоюродний брат і мій дядько, і син моєї старшої сестри, і брат моєї дівчини, і сват мого батька. Чи ж вартий їх прихід сюди такої ганебної смерті, щоб заплямувати честь у в'язі багатьох наших родин?» Запитав себе і своїх побратимів чотовий Журавель. «Хай відповість командир», – запропонував ройовий Грім. «Як скаже, так і вчинимо». «Добре», – погодився той, до кого перекинулася увага обох гуртів. «Хочете почути моє слово? Ось воно. Ми не вбивці, як про нас патякають більшовики, а захисники власних домівок, просторів Волині. Але й ви, клепачани, скнитничани, довженці, не будьте для нас ворогами, бо може увірватися наш терпець, і тоді на ваші акції будемо змушені відповідати кулями». «Так от, козаче», – лис зупинив свій погляд на юному Стрибкові, дістаючи з нагрудної кишені перочинний ножик і тут же оголив лезо. «Підійди до мене». Обидва гурти, затамувавши подих, продовжували стежити за кожним порухом сотеного, не відаючи про його намір. А коли хлопчина наблизився, командир партизанського гурту наказав: «Давай руки!» Лишень той виконав вимогу, як із його зап'ясть легко сповз розрізаний мотузок і впав до ніг. «Ти вільний», – мовив лис Арсен Червук, простягаючи невдалому учаснику каральної акції свою річ. «На! І таким чином звільни інших!» Юний стрибок по-школярськи зі сльозами на очах хотів поцілувати руку своєму рятівникові, але той зупинив його намір. «Йди, на тебе чекають. А можна я залишуся з вами?» – попросив майже пошепки. «Я сирота. НКВД-стам за мене не буде кого до Сибіру виганяти». «Ні», – также майже одними губами відповів командир. «У нас тепер аж надто небезпечно. Будь з нами, але в своєму селі. Якщо захочеш, знайдеш на цьому хуторі наших спільників. Вони й підкажуть, як нам допомогти. Зрозумів?» «Еге», – проказав недавно приречений до страти і неохоче направився в бік своїх заброд. А навздогін уже летіло командирове застереження. «Всі йдіть до своїх родин, але запам'ятайте, більше ніколи сюди зі зброєю не повертайтесь. Бо як колись казав київський князь Олег, хто до нас з мечем прийде, від меча і загине». Насторожена напруга на межі двох областей і їх сусідніх сіл спала, коли одна група поворожених людей віддалилась у бік Славутського району Кам'янець-Подільської області, а інша опустила зброю. З останньої хтось дзвінко вигукнув: «Слава Україні!» Молодим громом зринула й дружня відповідь: «Героям слава!» Так, вони тільки-но повелись своїми супротивниками, як справжні герої. І не знали, що вже дуже скоро, бажаючи віддати усіх на муки, їм не запропонують шансу на продовження життя.